Забравяйте ма всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат. Дисциплинарни производства другата седмица имам.
Кой това?
Кой аз? Президента ми скача, всички ми скачат.
А кой иска президент?
Иска да не съм там, където съм.
А къде си?
Къщи да съм.
Борисов, Найденов и Кокинов. Абсолютно невинни за онзи разговор в Банкия.
Те днес ще обявяват това подслушването. Горе-долу знам какво е излезло. Значи единия началник на екип на 50 годишни наимал и е отишъл и изтрил всичко в деня, в който е обявена проверка. Вечерта. Да, става просто, те ще им повдигат на тех, просто да знаеш като реакция. Не съвпадат, а те моли да са ни слушали нас.
Прокуратурата ще разследва кой е записвал тоалетната на бившия премиер. Собствениците на заведения минават в контратака за цигарите. Искат си помещение за пушачи и непушачи и плашат с протести.
Затова искам още от сега да дадем къси дълги на политическата класа, че няма да има победители след това, ако тръгнем по турския вариант.
Депутати предлагат общините да плащат за компенсация за неприето в детска градина дете. Повторно хванаха с допинг еврошампионката Тежджан Наимова.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Прокуратурата уневини бившия премиер Бойко Борисов, доскорошният градски прокурор на София Николай Кокинов и екс-министъра на земеделието Мирослав Найденов, които обсъждаха в къщата на Борисов в Банкя хода на делото срещу Найденов. Това стана ясно от думите на говорителя на Софийската градска прокуратура Румяна Арнаудова. Държавното обвинение смята, че пред закона трябва да отговаря единствено този, който нерегламентирано е подслушал разговора между тримата, но не и участниците в него, въпреки дискутираните от тях теми. Павел Хаджиев информира.
Държавното обвинение е преценило, че нито факта, че се обсъжда разследване, нито предварителните изнасения на мащабна прокурорска проверка, нито изключително вулгарния език са достатъчно основание за разглеждане на случая от градската прокуратура. Припомням, че записите бяха разпространени на 26 април. От тях ясно личи как Борисов е предварително осведомен от Кокинов за резултатите от прокурорската проверка за нерегламентираното подслушване в МВР.
Те днес ще обявяват това подслушване. Горе-долу знам какво е излезло.
В разговорите се дискутира и какви мерки са взети спрямо основния свидетел по делото срещу Мирослав Найденов. През цялото време разговорът тече непринудено в приятелска обстановка. Единствено Кокинов е загрижен за професионалния си статус.
Забравяйте ма всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат. Дисциплинарни производства другата седмица имам.
Кой това?
Кой аз? Президента ми скача, всички ми скачат.
А кой иска президент?
Иска да не съм там, където съм.
А къде иска?
Вкъщи да съм.
Месец и половина по-късно прокуратурата отрича тримата участници в него да са извършили каквото и да е престъпление. Обясни Румяна Арнаудова.
Изводът ни е, че не е извършено престъпление от общ характер от някои от участниците в разговора. Това е решението на прокуратурата.
Най-потърпеш от цялата история Николай Кокинов. Той подаде оставка като градски прокурор, по-късно срещу него беше образувана втора дисциплинарка за уронване на престижа на съдебната власт. От действията на Кокинов се възмути и главният прокурор Сотир Цацаров, който определи като неприятна постъпката на Кокинов да предаде предварително резултатите от проверката на прокуратурата на Бойко Борисов. По случая с незаконното подслушване е възможно още утре бившия вътрешен министър Цветан Цветанов да се здобие с обвинения. Сега прокуратурата отново напомни, че макар и да липсват данни за фактически извършено престъпление, това не означава, че не трябва да се търси моралната вина.
Вероятно е укоримо поведение, тъй като копия от всички материали по тази проверка са изпратени на Висшия съдебен съвет за присъединяване към образуваното дисциплинарно производство срещу господин Кокинов.
ВСС ще умува дали да отстрани Кокинов от системата изобщо, което ще означава, че той няма да може да си тръгне с 20 магистратски заплати. Образуваното дело за незаконно подслушване пък е изпратено на районната прокуратура, която ще трябва да го работи срещу все още неизвестен извършител.
1% от българите са отказали напълно цигарите след въвеждането на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места. Това показва социологическо проучване, направено по поръчка на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Според данните, пушачите представляват 40% от населението на страната, но 44% са тези, които не подкрепят забраната. От бранша са категорични, че не искат нейното отмяна, а по-скоро връщането на стария режим за пушене в заведения. Димитър Панев с още информация.
Ако миналата година 61% от непушачите са подкрепили забраната, проучването отчита, че днес този процент е спаднал до 46%. От бранша са убедени, че тази забрана не е ефективен инструмент за борба с тютюнопушенето. Още една подобна зима и родните ресторантьори може да излязат извън контрол, твърди и председателят на асоциацията Благой Рагин.
Както беше тази зима, по времето на събитията бяха на първата линия на барикадите и се опасявам, че ако има някакъв друг, те веднага ще се включат там и ще излезат извън наш контрол. Затова искам още от сега да дадем къси дълги на политическата класа, че няма да има победители след това, ако тръгнем по турския вариант.
За да не се стигне до турския вариант, собствениците на заведения са убедени, че те отново трябва да се разделят на зали за пушачи и за непушачи. Според изследването, именно пушачите са по-честите посетители на барове и ресторанти. След въвеждането на забраната, обаче над 40% от тях са разредили посещенията си по тези места.
В момента, като гражданин, ако зависеше, бих се решил като Горбачов да изкореним всичко, обаче като бизнесмен казвам, че това нещо ще удари икономиката и няма да издържи. И затова трябва да направим така хем, вълка да си тягнато цяло, хем да се борим с този порок. Америка 35 години се бори и постигна.
Като заключение в изследването се посочва, че след 1 юни миналата година 76% от пушачите нито са се отказали от вредния си навик, нито са намалили броя на изпушените цигари.
Заплащането за избор на екип е стимул за лечебните заведения и глътка финансов ресурс за тях, но би трябвало да се помисли за неговото премахване, защото по време на криза това натоварва допълнително пациентите. Мнението е на професор Петко Салчев, един от авторите, които работиха по доклада за здравеопазването на Института за икономически изследвания при Българската академия на науките. Документът отчита постоянно нарастване на частните разходи, които българите плащат от джоба си за здраве спрямо онова, което осигурява държавата и здравноосигурителната система. Чуйте какво каза още професор Салчев в интервю за Дарик.
Повишаване на съотношението на частните разходи спрямо публичните. Около 43% е било преди около 3 години, а в момента стига до 48%, се очаква да стигне 49% частните разходи. Това са разходи, които се заделят от домакинствата или директни плащания от пациентите при получаването на услугите. Спрямо Европа ние не плащаме повече, както някои бяха написали, но тук говорим за съотношението на публични и частни разходи. В Европа частните разходи от страна на пациентите са в рамките на 20-25%. Почти двойно по-малко. Всяко домакинство средно заделя годишно около 3,6% от собствените си доходи за здраве. От тези 3,6% 70% почти отиват за лекарства. А иначе въвеждането на диагностично свързаните групи има създадена специална програма и пътна карта, като стартирането започва миналата година. Очаква се първите стъпки да бъдат през 2014 и реално да стартира 2015, тъй като има и много аналитична работа, която трябва да бъде извършена в тази насока.
Трябва ли да се премахне доплащането под формата на избор на екип в лечебните заведения?
Това беше един елемент, който късно беше въведен в реформата и официализиран в последните години. Доплащане беше предвиждано още с началото на реформата, но чрез втория стълб за доброволното допълнително здравно осигуряване.
И то реално не работи.
Тези доплащания. В момента, в периода на криза, за мен това е най-ефективен механизъм, защото се натоварва допълнително пациентите.
Малките болници в страната, които срещат трудности с издръжката си, ще получат пряко финансиране от държавата. Това заяви днес депутатът от Коалиция за България Явор Куюмджиев в Търговище. Субсидията ще е в размер на 250 000 лева годишно. В Търговищка област такива здравни заведения са болниците в Омуртаг и Попово, допълва Борислав Курдов.
Болниците в Попово и в Омуртаг, които бяха пред фалит, ще бъдат субсидирани от държавата. Това заяви днес в Търговище депутатът от Коалиция за България Явор Куюмджиев. Той уточни, че здравните заведения, които досега срещаха трудности с издръжката си, ще получат по 250 000 лева.
Една от най-важните новини, може би, за Търговищка област е, че болниците в Попово и Омуртаг няма да бъдат закривани. Точно обратното, ще се направят максимални усилия те да бъдат стабилизирани, така че да бъде осигурена адекватна здравна помощ на населението близо до тях. Идеята е в бюджета на Здравното министерство да бъдат предвидени средства за всички заплашени от ликвидация общински болници. Всяка от тях ще получи нещо от порядъка на 250 000 лева годишно пряка държавна субсидия, която не е достатъчна за някакви чудеса на неврохирургията, примерно, но са достатъчни, за да осигурят съществуването на тези болници.
В Търговище Куюмджиев коментира първите работни седмици на новия парламент. Спря се на намеренията му да облегчи живота на хората, като се увеличи базата за енергийно подпомагане, както и на това, че управляващите ще настояват да се увеличи съставът на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране и членовете й да се избират пряко от Народното събрание. Борислав Курдов, Дарик, Радио Търговище.
Общините да плащат компенсация на родителите, чието деца не са приети в общинска детска градина, това предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, внесен от депутати от Коалиция за България, който мина на първо четене. Идеята на социалистите е да се задължат общините да осигурят места в детските градини за всички деца. Във времето, в което децата не са в градината, да се плаща компенсация на неприетото дете в размера, колкото е месечната издръжка за дете в градината.
Промените в закона се разгледаха на временна правна комисия. Народните представители гласуваха на първо четене и предложени отново от БСП мораториум върху заповедите за премахване и забрана ползването на незаконни строежи, използвани за постоянно обитаване като единствено жилище в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие. Александра Гинева информира.
Близо 7000 деца в Столична община нямат места в детските градини, обясни депутатът от БСП Борис Цветков.
Общините предоставят възможност на родителите да оставят децата си в детска градина, като това задължение е изпълнено за всички кандидати в повечето общини в България. За съжаление обаче съществуват и общини, в които, въпреки че децата са кандидатствали, чрез техните родители отговарят на всички условия, коректни данъкоплатци са, те нямат възможност да се възползват от тази възможност, която общините предоставят за останалите деца. При това положение се оказва двойно ощетяване. От една страна едно дете няма место в детска градина, без понезависещи от него причини, и от друга страна се оказва, че той не може да се възползва и от средствата, които общината е решила и предоставя за децата приети в градина.
Милена Дамянова от ГЕРБ изрази на съгласието си с предложените промени в закона от социалистите.
С така направените поправки се създават предпоставки за грешни икономически стимули на миграционни процеси в страната. В кои случаи ще се изплащат тези компенсации? Ако аз съм кандидатствала в две детски градини, но ми се осигурява място в трета, трябва ли аз да получа тези компенсации?
Според заместник кметът по финансите на Столична община Дончо Барбалов, това предложение ще увеличи двойно разходите на местната администрация. За сега обаче не е ясно дали и с колко ще се увеличат таксите в детските градини.
От една страна ще трябва да се очаква да строим детски градини, от друга страна трябва да осигурим почти същия финансов ресурс, за да финансираме тези семейства, които не са намерили места в детските градини, което на практика означава поне 10 милиона лева повече за бюджета на общината. Ако държавата увеличи своят трансфер към общината, естествено ние с пълното съзнание ще администрираме тази програма и ще подпомогнем, но тук изобщо не става въпрос, доколкото виждам такива средства бъдат предоставени от държавата. Предложението е тази отговорност да бъде вменена на общините.
От ГЕРБ поискаха становище на Образователното министерство и Министерството на финансите за предложените промени.
Цената на електрическата енергия може да не бъде замразена, както настоява новото правителство. Това стана ясно на първия брифинг на новите членове на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Председателят Анжела Тонева бе категорична, че до края на седмицата ще е готова новата методика за ценообразуването в сектор електроенергия.
Бих искала да внеса малко яснота по отношение на широко прокламираната независимост на комисията, която безспорно е едно от най-важните изисквания за съществуване на такъв регулаторен орган. Нашето сътрудничество с изпълнителната власт е по отношение на това да оценяваме и да дискутираме политиката, която се провежда в държавата, не само социалната политика, но и енергийната политика. От гледна точка на това, ние ще оценим наистина всички обстоятелства и факти и не бих могла да се ангажирам с това, че цената ще бъде такава, каквато счита правителството, че трябва да бъде. Комисията ще отстоява своята независимост, но ще съобразява енергийната, социалната политика и всяка политика, която има отношение към работата на пазарът на електрическа енергия.
Енергийният регулатор ще работи по освобождаване на износа на електричество. За първите 5 месеца на годината сме изнесли само 1 милиард киловатт-часа електроенергия. Целта е да се стигне до износ на още 5 милиарда. В най-добрите години износът е бил над 10 милиарда киловатт-часа електроенергия.
Комисията трябва да работи в краткосрочен план именно за създаване на възможности за освобождаване на износа на електрическа енергия, което със сигурност ще помогне за това централите да работят и да не бъдат ограничавани, не само зелените централи, а абсолютно всички. И след това анализ и оценка на всички фактори, които оказват влияние върху крайната цена.
Все още енергийният регулатор няма становище по отношение на цената на природния газ, съответно на топлата вода и парното от 1 юли. Първото решение на комисията в новия състав е посветено на работата с медиите, като новите членове на ДКЕВР ще допускат телевизионните камери само първите 10 минути от обществените обсъждания и откритите заседания, а останалите журналисти ще могат да присъстват през цялото време, но ще влизат в сградата единствено с издадена акредитация. Информация на Марта Младенова.
Нови протести ще има наесен, ако правителството не започне да работи за подобряване на жизнения стандарт на хората. Това послание отправиха от КТ Подкрепа към новия кабинет. В отворено писмо до Народното събрание синдикалистите призовават за дебат по приоритетните за страната ни области. От конфедерацията споделиха притеснението си, че кабинетът Орешарски може да работи за интересите на бизнеса за сметка на интересите на гражданите и предупредиха, че следващият протест ще бъде с тяхно участие. Елена Бейкова с още информация.
От Подкрепа призоваха новото правителство да работи за решаване на проблемите с безработицата в пенсионната система, здравеопазването и образованието, вместо да се отдава на политически разправии. В контекста на вчерашната среща с работодателите, вицепрезидентът на Конфедерацията Димитър Манолов заподозря, че кабинетът ще се съобразява с техните интереси и бъдещите им предложения за промени в Кодекса на труда.
Това, което мене ме притесни, е, че се подготви именно този сценарий. Тая ден ще поговорим за регулативните режими, които без съмнение пречат на бизнеса, и след като без съмнение пречат, значи без съмнение им пречи кодекса.
От конфедерацията припомниха, че 42-то Народно събрание е избрано за да извади страната ни от катастрофалната ситуация и предупредиха, че ако не се работи за гражданския интерес, до няколко месеца ще има нови протести.
Близо 51% от фирмите у нас не ползват банково финансиране, заяви за Дарик Деян Василев, изпълнителен директор на Моите пари. Той цитира данни от анкета, направена от 20 май до 3 юни, според която бизнесът определя цената на банковите кредити като много висок, информира Марта Младенова.
Според Деян Василев, държавата може да подпомогне малките и средни предприятия, като осигури по-голям достъп до европейските пари.
В момента усвояемостта е под 50%, което са пропуснати ползи огромни за икономиката. Така че европрограмите, било то директни, както конкурентно способност, човешки ресурси или през банките, като Джереми, енергийна ефективност, са също много важно.
Василев обърна внимание, че няма фондове за дялово финансиране, които не са предназначени за високотехнологични компании, а това е сериозен сегмент от фирмите у нас. Използването на банкови средства от фирмите е изключително малко.
Финансирането, което се ползва, е малко. Болшинството от хората, около 40%, е до 20 000 оборотните средства, които ползват. Това е сравнително малък фирмен заем. Инвестиционните кредити до 50 000 лева. Тоест, може да се каже, че болшинството от финансиранията са за по-големи фирми и малките и средни фирми като цяло имат или не ползват финансиране, или имат труден достъп.
Сред най-големите трудности за фирмите са да подготвят документите за кандидатстване за кредит, както и да изпълнят всички изисквания, за да получат нужното финансиране.
Кои са най-големите трудности, които стоят пред малките и средни предприятия и как може да се подобри бизнес средата за тях? Отговор ще потърсим по-късно в денят.
Мълния уби 47-годишна жена в село Осиково, община Гърмен. Инцидентът е станал, докато жената заедно с съпруга си, дъщеря си и внучето сеела тютюн. При инцидента е пострадала сериозно и дъщерят, която е приета в болницата на Гоце Делчев в шоково състояние с повърхностно дишане. От мълнията е пострадало и 5-годишно момиченце, което е стек изгаряния. Добряна Христова с подробностите.
Инцидентът е станал след 20 часа с нощи. Според доктор Първанов, състоянието на детето е задоволително. Той поясни още, че пострадалата 27-годишна жена е стабилизирана.
Най-напред пристигна тази жена, която приехме в анимация в безсъзнание, 27-годишна, кръвно против 50/0, с посинени устни, с повърхностно дишане и тя беше в шоково състояние. За сега стабилизирана жената. Има едно детенце на 5 години, което също така има навлизане на електрически ток през цялото. Състоянието на лицето в момента е задоволително. Видял го кардиолог, детски лекар, аз съм го видял. Лицето беше в съзнание, разбира се, плачливо, неспокойно, оплашено. Явно било по-далечко и не е могла да го достигне малнията. И още една жена, която е на място останала там. Мъж, който беше в контрактура с мускулите.
Доктор Първанов не се ангажира със срок, в който пострадалите от мълнията ще останат в Гоце Делчевската болница, но поясни, че е възможно процесът на лечение да бъде затруднен, тъй като не се плаща от здравната каса. Добрияна Христова, Дарик Радио, Благоевград.
В следващите дни предстоят интензивни валежи с опасност от наводнение, като най-застрашена е Северна България, съобщават от екоминистерството. В нощта срещу сряда ще започне и повишаване нивата на реките заради дъждовете. Подробностите от Илия Вълков.
Очакват се разливи в Северна България и опасно пълноводие на реките Огоста, Искър, Осъм, Вит и Янтра, с опасност от преливане и река Струма и горното течение на река Марица, реките Чепинска, Тополница и Въча. Според прогнозата на метеоролозите се очакват и градушки. С най-голям риск от преливане са реките Осъм, Русица и Янтра. Екоминистерството е изпратило предупреждение за повишено внимание до гражданска защита, напоителни системи и областните управители. Басейновите дирекции също трябва да уведомят общините в най-критичните поречия.
Има достатъчен брой ракети, които да бъдат изстреляни срещу облаците при опасност от градушки. Това обясни в интервю за Дарик директорът на Изпълнителната агенция за борба с градушките Николай Николов. Експертите от агенцията са потвърдили, че тази година опасността от градушки е с една трета по-голяма от миналата. 8 са регионалните дирекции с 9 командни пункта, където се следи за опасността от градушки и използването на противоградни ракети, информира Александра Гинева.
Няма опасност в разгара на тази седмица, когато градушките ще бъдат ежедневие, да свършат ракетите за борба с природното явление, обясни за Дарик директорът на Изпълнителната агенция за борба с градушките Николай Николов.
Изпълнителна агенция за борба с градушките разполага с достатъчен брой на противоградови ракети и средства за осъществяване на дейността си и към момента не изпитваме недостиг. При необходимост от допълнителни средства имам уверението на министър Греков, че такива ще бъдат осигурени. На агенцията са в пълна готовност да направят необходимото да бъдат защитени за селско-стопанските култури.
Николов потвърди, че всички ракети са минали технически контрол и няма опасност ракета или част от ракета да падне в населено място и да нанесе щети. Миналото лято отломка от противоградна ракета падна върху хипермаркет в Пловдив.
От началото на март месец се започна да първа пълна профилактика и ремонт на всички системи на Изпълнителната агенция. Мога да ви уверя, няма как да се използват стари боеприпаси максимална естествена годност, която е 34 години. А не е възможно да бъдат използвани стари останали боеприпаси.
Според синоптиците, от днес до неделя се очакват обилни валежи от дъжд, придружени с градушки, като на места в страната са обявени жълт и оранжев код за опасност от силни бури с градушки.
Няма опасност от висока приливна вълна по поречието на река Дунав, съобщи за Дарик, шефа на дирекция управление на водите в Министерството на околната среда Асен Личев. Той обясни, че около 15-16 юни нивото на Дунав ще се повиши с 1 метър, но това не е повод за притеснение. С него разговаря Александра Гинева.
По отношение на риска от наводнение по река Дунав вследствие на високите вълни, които се образуваха в Централна Европа, трябва да кажа, че такъв за сега не се идентифицира по никакъв начин. Прогнозата, която получаваме от румънските колеги, е 7-дневна и тя предвижда около 15-16 нивото на река Дунав да се повиши с около 1 метър в началото на български участък, което е далече под прага за първоначална степен на внимание по класификацията на гражданска защита в България. Така че трябва да кажа, че няма никаква опасност реална в момента за извънредна висока вълна по река Дунав по нашето поречие. По отношение на взаимодействието с гражданска защита, с напоителни системи и оперативните звена на басейновите дирекции, трябва да уведомя вашите слушатели, макар че нееднократно съм го правил, че ежедневно Министерството на околната среда и водите и лично аз съставям една оценка и прогноза за въздействието на климатичните фактори върху вътрешните реки и язовирите. Тя се изпраща на гражданска защита, на напоителни системи, на АЕЦ Козлодуй, на областните управители всичките и на четирите басейнови дирекции. На основание на данните, с които разполагам, според мен най-критични от гледна точка на разлив са поречията на реките Осъм, Русица и Янтра.
Турският премиер Реджеп Тайп Ердоган предупреди, че няма да показва повече толерантност към протестиращите в Истанбул. Той се зарече да сложи край на протестите, след като полицията разчисти площад Таксим, станал фокус на безредиците през последните близо две седмици. Полицията използва водни оръдия, сълзотворен газ и гумени куршуми, принуждавайки много от протестиращите да напуснат площада и да се насочат към разположения със сесто парк Гези. По-рано през деня бяха задържани 50 на адвокати, които са против намесата на силите на реда срещу демонстрантите.
По време на заседание на неговата партия на справедливостта и развитието, Ердоган подчерта, че обхваналата страната вълна на антиправителствени протести представлява опит да се подрони репутацията и икономиката на Турция. Той отбеляза, че събитията са се плъзнали по спиралата на насилието и не могат да се разглеждат като борба за демократически права. Реджеп Ердоган подчерта, че правителството на Турция в момента изучава исканията на демонстрантите.
Това е денят на Дарик. Времето.
Облачно и дъждовно, с грамотевици и градушки, такова ще бъде времето над по-голямата част от страната до края на деня през нощта и утре. Температурите ще се понижат, като максималните в сряда ще бъдат между 21 и 26 градуса, София 20. Разкъсване на облачността се очакват най-рано в четвъртък.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюз на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на Пътна полиция, затворени са проходите Златишки, Върбишки и Хаинбоаз, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Пътят през Рижки проход е в частична рехабилитация и движението е с повишено внимание. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтовски проход. Затворени си следните пътни участъци: Делчево Петрич, Царски извор Драганово, Каблешково Върбино, Казачево Дебнево Велчево и Созопол Приморско при вилно селище Каваците. Времени ограничения за движение има по пътя Варна Белослав, Якоруда Разлог, Шумен Карнобат, Велико Търново Лясковец, Ребърково Елисейна, Бурван Бяла Слатина, Асеноград Смолян и Слоген Нови Искър. До 12 септември маршрутът Петрич Кулата се пренасочва през Марино поле Чучулигово Кулата, като движението е регулирано с съответните пътни знаци. Съюзът на българските автомобилисти ви съветва да съобразите скоростта си с конкретната пътна обстановка, а именно състоянието на пътната настилка, видимостта и трафика. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюзът на българските автомобилисти.
Темата на деня.
Над 1200 лицензионни и регулативни режима тегнат над бизнеса. Това заключение беше направено след вчерашната среща на премиера Пламен Орешарски с работодателски организации. На нея беше взето решение работна група да прегледа административните тежести за бизнеса и да го освободи от ненужните административни процедури, както и от таксите към тях. Друга мярка за подобряване конкурентоспособността на средата е промяна в закона за обществените поръчки или написването на цял закон. Освен това обаче остава въпросът, това ли са наистина първите и неотложните мерки за подпомагане на малки и среден бизнес? С какви трудности се срещат малките фирми у нас? Отговор на този въпрос потърси Марта Младенова.
Вероятно, всеки от нас се плаши от сблъска с администрацията и заради бавните процедури, и заради невероятното количество такси, които трябва да платим. Макар и след срещата с премиера Пламен Орешарски, нито той, нито представителите на работодателските организации да успяха да дефинират отраз поне един административен проблем, малкият и среден бизнес може да разказва истории до безкрай. Красимира Методиева има малка шивашка фирма в София. В момента в нея работят двама души. Преди са били 8.
Тая агенция по вписванията е такава тъпотия, да плащаме тези грешни 50 лева, които са, за да ни прочитат данните, които биха могли веднага да си ги вземат от НАПА, без никакъв проблем, защото все пак сме в века на техниката, дето може да се вържат нещата. Номер е просто да ни вземат 50 лева. Освен всичко друго, тази година имах проблем. Не ми беше подписан един документ от мен. Сега, верно, но е грешката, че не съм се подписала. И той, който е приел този документ без подпис, пали. И защо след това пак ми искаха 50 лева, за да ни вземат документа с подпис? Това не е ли рекет? За какво ги взимат тия 50 лева? За да пълна само касата и нищо друго да не правят. Няма ли право да ми гледат документите? И тогава за какво са там? Да направим автомати, да пускаме това. За какво са тия служители?
Румен Борисов има малка семейна фирма за производство на свещи в Шумен. Работи най-вече с агенции за организиране на празнични поводи, сватби и рождени дни. Неговата продукция се продава и в търговската мрежа.
Миналата година, когато го направиха това с тези касови апарати, си беше напълно излишно. Ти си инвестирал веднъж в касов апарат, али някой с много. И после трябва пак на ново. Защо? Някой си направи лавазерата, някоя огромна фирма, и той си беше един излишен разход. Ама не е само той. Те изискванията са както за големите фирми, те са и за малките. Глобите са както за големите фирми, те са и за малките. И че аз ако ми сложа тук една глоба 5000, затварям кипенците и спирам на работа.
Примерите могат да бъдат много, но проблемите на малкия и среден бизнес не свършват до тук. Напротив, те първо започват. Всички единодушно дефинират липсата на свежи пари като проблем номер едно. А проблем номер две е трудният достъп до кредитен ресурс. Изследване на моите пари показва, че изключително малко фирми се ползват от заеми, за да развиват производството си. Изпълнителният директор Деян Василев.
От отговорилите в момента около 38% ползват кредити някакви и финансиране, което не се видя доста малък процент. Например, на първия въпрос какъв тип банково финансиране ползвате, в момента 51% са отговорили, че не ползват никакво банково финансиране. Най-много се ползват заеми за оборотни средства 20%, фирмен овърдрафт 20%, инвестиционен заем 16% от отговорилите. Като цяло, това, което също ни направи впечатление, че размера на финансирането, което се ползва, е малко. Большинството от хората, около 40%, е до 20 000 оборотните средства, които ползват. Това е сравнително малък фирмен заем. Инвестиционните кредити до 50 000 лева. Тоест, може да се каже, че большинството от финансиранията са за по-големи фирми и малките и средни фирми като цяло имат или не ползват финансиране, или имат труден достъп.
Румен Борисов потвърди, че за неговата скромна фирма вече е непосилно да тегли кредит.
Два пъти съм теглил кредит, обаче като дойдаха тези времена, вече и кредит не мога да се изтегля. А пък да се развива този бизнес, без пари не става. Само с труд и с работа не се получава. Трябва инвестиции.
Борислав Орлов има заведение в Първомай и за него достъпът до кредит също е невъзможен. Освен това, не може да направи инвестиции и по европейските програми.
Държавата, ако се има да помага, първо трябва да осигури до еврофондовете по-лесен достъп за точно такива малки фирми като нас, които създават 5-6 на работни места, да се създаде, нали, по-лесен достъп до тези средства. За еврофондовете говорим специално. Друго, да не отърве от монополистите, от тези непосилни условия, които ни поставят. Говорим за енергостроителните дружества. Знаете за какво става, нали, цялата държава, за какво говори. Ние го изпитваме на гърба с това нещо. Но едно от тези неща е това. И да влияе на банките, нали, за да се отпускат по-лесно кредити за оборотни средства и така. Това са едни от нещата, които държавата може да направи.
Според Деян Василев прави впечатление, че и при фондовете за дялово финансиране е поставен акцент върху високотехнологични компании, а със сигурност дейности като шивашката или производството на ръчни свещи не попадат в тях, въпреки че имат нужда от свеж ресурс. Затова сега, когато се работи по оперативните програми за следващия период, е много важно
да се използва целият този горчив, тежък кървав опит от досегашните програми, за да се направят максимално релевантни за развитието на икономиката и бизнеса и оттам да влезе свеж ресурс в предприятията. Ще има бюрокрация, да, ще е трудно, но в момента усвояемостта е под 50%, което са пропуснати ползи огромни за икономиката. Така че европрограмите, било то директни, както конкурентоспособност, човешки ресурси или през банките, като Джереми, енергийна ефективност, също много важно.
Заради свитото потребление, малките и средни фирми работят на ръба на оцеляването. За тях осигурителната тежест и данъците също се явяват огромна спънка. Затова те искат облекчен режим.
От всякъде се шамари. Едно и също нещо, примерно за 2 човека и за 20 човека е едно и също. Защо? Защо да бъде така? Като е дребен бизнес, нека си дребни данъци. Затова е дребен бизнес. За една счетоводителка, друго е дай, че са аз счетоводител. Не могат да се опращат, законите се променят толкова. Така че, нали? И сега, хонорара на една счетоводителка и за 2 човека, и за 20 човека е едно. А аз как да ги изкарам тези пари за вигида?
Красимира Методиева не вярва, че и прегледът на административните режими ще бъде направен в полза на бизнеса.
А че трябва, трябва. И не само там, но всякъде трябва. Но те са толкова се вплели в нещата, че просто гарва на коне вади. Всеки е вътре с нещо.
Сред останалите проблеми, които пречат на бизнеса, са невъзстановеното ДДС, както и неразплатените средства от държавата. Макар и често с подобни затруднения да се сблъскат по-големите фирми, това веднага се отразява и на малките, защото нерядко те са подизпълнители на някоя дейност. Няма как да пропуснем и проблемът с междуфирмената задлъжнялост, която стои пред всички фирми, независимо дали изработват ръчно свещи или пък правят големи инфраструктурни обекти. Абсолютно всички са категорични, че на новото правителство му предстоят много трудни задачи за решаване, наследени от предшествениците. Остава да видим как ще се справят по познатия модел, от който всички се плашим, или ще направят крачка напред към истинското подобряване на бизнес средата у нас.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
В следващите минути в Денят ще ви срещнем с един човек, който е на върха на световния бизнес. Артуро Ильяс Аюб е един от шефовете на мексиканската телекомуникационна компания Телмакс, зет и дясна ръка на Карлос Слим, който допреди месец беше най-богатият човек на света, преди да отстъпи тази си позиция на Бил Гейтс. За да просперира един бизнес, той трябва да е ориентиран към обществото, което обслужва, да влага обратно част от печалбите, които е изкарал от него, казва Артуро Аюб, в опит да обясни бизнес философията на милиардера Слим. Той казва, че всички директори във фирмата отделят по около 20% от времето си за благотворителни дейности. Още за останалите уроци на инженер Слим, за значението на парите в света на милиардерите, както и защо един от най-богатите хора в света живее в една и съща къща вече 40 години, чуйте в интервюто на Николай Тихов с един от най-доверените сътрудници на Карл Слим, адвокатът и бизнесмен Артуро Ильяс Аюб.
В момента сте на върха на бизнеса в Мексико. Как се започва една кариера, която достига толкова далеч?
Влязох в бизнеса много рано, още докато бях в гимназията. Започнах от бизнеса на баща ми, който произвеждаше униформи за армията и полицията. Там научих много за света на бизнеса. Важната промяна в живота ми се случи, когато инженер Слим ме покани да работя за него и така влязох в съвсем друг вид работа, а и на съвсем друго равнище. Не, че предишното беше ниско, напротив, но в сравнение с група Карсо няма нищо общо.
Comparados con el tamaño de los negocios del grupo Carso, bueno, ser un negocio pequeño.
Бързо свикнах, оказа се, че няма реална разлика между това да уговарям сделка за 100 метра плат или за телекомуникации. Когато става въпрос за сключване на договори, човек има конкретни цели, които просто трябва да бъдат постигнати. Важното е да имаш ясни цели, да знаеш къде искаш да стигнеш и просто да го направиш.
Tener una meta clara de a dónde quieres llegar y lograrlo, ¿no?
Las empresas con que usted trabaja,
каква е рецептата за превръщането на една фирма в компания със световно значение?
Yo te diría que el gran secreto es la visión que tiene Carlos Slim.
Основната тайна е визията на Карлос Слим. А тя е, че нещата трябва да се правят с разум и спокойствие. Когато се сблъска с проблеми, инженер Слим вижда не само решения, а и възможности. Той намира решенията по възможно най-простия начин, който в повечето случаи е толкова обикновен, че на никой друг не му хрумва.
En las cosas más simples, oportunidades que a nadie se le hubieran ocurrido, por más simples que sean.
Como hace un buen empleador.
В толкова голяма компания не е възможно да познавате всичките си подчинени. Как добрият работодател мотивира хората си в такава ситуация?
Pues mira, yo creo que las estructuras son simples, aunque son empresas muy muy grandes.
Важно е структурата на компанията да е възможно най-опростена и да се контактува лесно с всички хора в нея. Така те ще бъдат отдадени на компанията, като знаят, че сама тя е отдадена на тях. Още повече, че е загрижена за държавата. Телекомуникациите са основни за всяка държава. Можем да ги определим като нервната система на страната. Когато такава фирма е успешна и се отнася с уважение към хората си, към клиентите и играе фундаментална роля във всекидневието на държавата, това много мотивира работещите и ги кара да са лоялни.
Son parte fundamental para la vida diaria de los países. Yo creo que eso los motiva muchísimo.
Como la América Latina logró volver.
Как успя Латинска Америка да се превърне в силен бизнес съперник на Запада?
Yo creo que son etapas económicas. Ahora estamos viviendo un buen momento en América Latina.
Има различни етапи в икономиката и сега е дошъл момента на Латинска Америка. Латинска Америка се е превърнала в много атрактивно място за инвестиции, най-вече Бразилия и Мексико, където и макроекономическата среда е много привлекателна. Много инвеститори виждат ползите от това.
Para muchos inversionistas puede ser ideal, ¿no?
Me parece que usted
инвестира и в спорта. Шеф сте на директорския борд на седмократния футболен шампион на Мексико Унам Пумас. Занимавате се и с филантропия.
El ingeniero Slim ya está casi 100% dedicado a la parte de filantropía.
Интересното е, че инженер Слим вече се занимава почти изцяло с филантропия. Аз отделям около 20% от времето си за това. Всички директори в групата се занимаваме с това малко или много. Работим по проекти в здравеопазването, образованието, правосъдието, общественото благосъстояние, спорта. Ключът тук винаги е да имаш правилните екипи, на които да имаш доверие, да им даваш свободата да взимат важни решения и едновременно да могат да се фокусират върху различни неща. Трябва да вдъхваш самочувствие на хората си, че им имаш доверие да взимат правилните решения.
Tener la confianza que van a tomar las decisiones correctas, yo creo que puedes enfocarte a muchas cosas diferentes.
Recientemente el señor Slim compró acciones en el New York Times.
Сред бизнес интересите на Карлос Слим са и медиите. Преди време той купи акции в New York Times. Каква е визията ви за това как ще се развиват информационните медии?
Mira, como vemos esa convergencia que tú dices, las telecomunicaciones son, digamos, la vía para llevar la información.
Усеща се известно припокриване между телекомуникациите и информационните медии. Въпросът вече не е дали го искаме. Телекомуникациите са се превърнали в проводник на нещо много по-голямо от обикновени разговори. Телекомуникациите и медиите все повече се припокриват и стават почти неразделими.
Cada vez más contenidos y por eso se da esta convergencia.
¿Cree que es peligroso?
Доколко е опасна тенденцията в много държави по света, правителствата да се опитват да узаконят подслушването и архивирането на комуникациите?
No, yo creo que tiene que existir definitivamente privacidad entre las personas.
Хората трябва да чувстват, че разговорите им са поверителни. В Мексико нямаме подобен проблем и това трябва да продължи по този начин.
Yo creo que esa privacidad debe seguir existiendo.
¿Por qué usted cree que la gente en el mundo?
Защо на хората им е толкова интересно кой е най-богатият човек в света?
Bueno, yo creo que siempre da curiosidad saber quién es y cómo lo hizo y qué hizo.
Хората са любопитни. Кой какъв е, какво е правил, как го е направил. Те винаги ще се интересуват от хора като Карл Слим, Бил Гейтс или Уорън Бъфет.
El interés en la gente siempre da curiosidad, ¿no?
También sin duda en el mundo del señor Slim.
Сигурно парите в света на Карл Слим имат различно значение отколкото при другите хора.
Yo creo que no ha cambiado su actitud con el tiempo, siempre ha tenido la misma actitud y eso seguramente viene de la educación que le dieron desde niño sus padres.
Карл Слим винаги имал едно и също отношение към парите. Това без съмнение идва от начина, по който е възпитан от родителите си. Парите не са предмет на обсъждане с него. Това, което за него е най-важно, е да се създава благосъстояние и заетост. Той иска да се произвеждат богатства, които после да могат да бъдат превърнати в работа и заплати на повече хора. Така те ще се включат в икономиката на държавата, която на свой ред ще функционира по-добре. Самия той живее в същата къща, в която е живеел, когато се е оженил преди повече от 40 години. Да не говорим, че тази къща е дори по-малка от онази, в която е израснал. Той дори не притежава къщи извън Мексико. Живее по съвсем обикновен и скромен начин. В момента е пренасочил около 10 милиарда долара към филантропията и се е концентрирал изцяло в това начинание.
100% con alrededor de 10 mil millones de dólares que ha destinado para la parte filantrópica y el dinero no es un tema o no es algo que tenga en la cabeza, ¿no?
И още в деният, българската спринтьорка Тежджан Наимова отново е уличена в употреба на допинг. 25-годишната лекоатлетка е дала положителна проба по време на европейското първенство на закрито в Гьотеборг, където спечели златен медал в бягането на 60 метра. Българската лекоатлетическа федерация обяви, че временно спира състезателните права на Наимова. И двете проби на спринтьорката от шампионата в Швеция са дали положителен резултат за анаболния стероид дростанолон.
Външен човек няма да може да се справи с спортните федерации, там има какво да се прави, каза в интервю за Дарик Нешка Робева, като очаквания за работата на новия министър на младежта и спорт. Известната спортистка, треньор и хореограф посочи, че не може за спорта да се говори пренебрежително само като за хора с два пръста, чело и бицепси, при положение, че виждаме колко обездвижени и залепени за компютрите са българчетата. Чуйте какво каза още за спорта и за политиката у нас Нешка Робева пред Йовка Йовчева.
Ако ще има промени в спорта, а те са задължителни, то трябва да бъдат законодателни промени. Законодателството трябва да създаде основа отново да се върне спорта в училищата, но спорт както трябва. Чух много квалификации, какви били спортистите, два пръста чело, един пръст чело, как имали само един бицепс и той бил главата им. Какво е състоянието на нашите деца? Залепени за компютрите, обездвижени. Не може преди 100 години почти царското правителство да е осъзнало колко е необходим спорта, дори в фабриките, в работилниците, както тогава се казва, да има задължителни спортни площадки. А ние да обясняваме единствено спорта с два пръста чело или с бицепси и трицепси. Ами министърката, ако е достатъчно активна, тя ще поеме законодателна инициатива. Но да се оправи с федерациите външен човек, вярвайте ми, няма да може. А има какво да оправи. По принцип съм човек, който посреща с доверие всяко ново начало. И ГЕРБ съм ги посрещнала така. То верно, че малко звучи абсурдно ново начало, като изразно всеки път парламента ние уж очакваме, че ще направи нещо по-различно. Но как да стане по-различно, което хората са едни и същи?
Крайна сметка ние ги избрахме тия хора отново.
Ако ние имаме ограничен избор, ние ще изберем. Защото аз смятам, че сме длъжни да избираме. Даже мисля, че държава трябва да вземе по-крути мерки. В един ден ние задължително трябва да отидем до урните. И тогава няма да хленчим и да се оплакваме.
Какво задължително гласуване да се въведе?
Задължително гласуване, а всеки може да избере да пусне бялата бюлетина или да даде гласа си за някого. Ще бъде много тъжно, ако този парламент е поредното разочарование. Разбира се, че трябва обществеността да знае какво е наследството. Но хайде да си поставят един срок, който да не го минават. 3 години и половина слушахме колко са виновни предишните. Ако сега толкова време слушаме колко са виновни тия, които сега станаха предишни, а не слушаме какво се върши, задължително трябва да изискаме от нашите политици отчет на това, което те са обещали и това, което те правят. Ние знаем за едно правителство на експерти. Дали ще се запазят от хора, върху които падат съмнения за корупция или за нарушаване на законите? Не може един човек, който е опетнен, не може да влезе в парламента, джана ми, две седмици да му свалят имунитета, за да го разследват. За какво става въпрос? Преоблякал си или е пак в тия? В това отношение на Орешарски ръцете са му развързани. Ако разбира се, той наистина е този независим човек и експерт. Мисля, че левицата тръгна много добре. Знаеше се, че задължително трябва да има правителство и то бързо, защото ситуацията е тежка. От тук нататък БСП или ще докаже, че тя наистина е лява социална партия, партия, която желае да се откъсне, нали, от тези корупционни схеми, че иска наистина да стабилизира държавата, или просто за мен БСП ще се срине, ако се провали сега.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
И отново водещите новини накратко.
Забравяйте ма всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат. Дисциплинарни производства другата седмица имам.
Кой да?
Кой аз? Президента ми скача, всички ми скачат.
А кой иска президент?
Иска да не съм там, където съм.
А къде не иска?
Къща да съм.
Борисов, Найденов и Кокинов. Абсолютно невинни за онзи разговор в Банкия.
Те днес ще обявяват това подслушване. Горе-долу знам какво е излезло. Значи единия началник на екип, на 50 годишни наймал и е отишъл и изтрил всичко в деня, в който е обявена проверка. Вечерта. Да, става просто, те ще им повдигат на тек, просто да знаеш като реакция. Не съвпадат, а те може ли да са ни слушали нас?
Прокуратурата ще разследва кой е записвал тоалетната на бившия премиер. Собствениците на заведения минават в контратака за цигарите. Искат си помещение за пушачи и непушачи и плашат с протести.
Затова искам още от сега да дадем къси дълги на политическата класа, че няма да има победители след това, ако тръгнем по турския вариант.
Депутати предлагат общините да плащат за компенсация за неприето в детска градина дете. Повторно хванаха с допинг еврошампионката Тежджан Наимова.
Това беше по-важното от деня. Звукорежисьор Ивайла Дулевска, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Приятна вечер.
Спокойна вечер от мен, Стефан Кунчев.